lytter til Radio 4.
Ja, god morgen og velkommen til Radio 4 Morgen.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Nu kan du sige god morgen.
Jeg siger god morgen igen. Jeg tænkte, jeg lige kunne nå det, inden at Kasper Risgaard, han gav os vores fine jingle.
Man kan næsten ikke sige for meget god morgen, vel?
Nej, og slet ikke på sådan en fredag. Hvor er det stor bededag?
Jeg skulle sige, det er fredag, og det skulle have været stor bededag.
Det er det jo sådan set stadigvæk. Vi er bare ikke fri.
Vi er bare ikke fri. Og så, det ved jeg ikke, om man siger egentlig. Det tror jeg, vi har rig mulighed for at komme til at tale mere om i løbet af dagen. Mm-hmm. Jeg vil bare lige sige, jeg er lidt glad i dag, for der kommer sommeren.
Ja.
Har jeg hørt? Altså, det skulle blive varmt i løbet af weekenden, og det glæder jeg mig helt vildt meget til.
Ja, desværre. Og så glæder jeg mig også trækker det lidt igen.
Er det rigtigt?
Ja, det der gode vejr, det lader vente for os om. Men det kan vi helt sikkert dykke ned i med Anne Philipsen og hendes vejrudsigter i løbet af morgenen.
Jeg tænker, jeg glæder mig til at sende sammen med dig, Eva. Og jeg ved, at du er klar nu med lige at præsentere de første historier, vi er klar med i dag.
Ja, for det er et problem, når de brune værtshus de lukker. De er nemlig en ressource i samfundet, fordi de støtter brugere, der ellers er uden for systemet. Det mener Lærke Sig Broskov Jensen, som er socialrådgiver og forfatter til essayet Broen Omsorg. Og det skal vi tale med hende om senere i den her time.
Og så skal vi en tur forbi Østerlandsret, for de indledte i går en nævning-ankesag mod en 17-årig dreng. Han blev sidste år, da han altså var 16 år gammel, ved en nævningssag i retten i Holbæk idømt 5,5 års fængsel i en såkaldt Feuerkrieg-divisionssag.
Mm-hmm.
Vi taler med Charlie Krautwald, der er forsker i politisk aktivisme og kultur på Københavns Universitet, og har forsket specifikt i ekstremisme, for lige at blive klogere på, hvad den her sag egentlig handler om. For det skal være helt ærligt, det har jeg ikke lige 100% styr på, men det får vi.
Ja.
Det er klokken 19:06.
Mm-hmm. Og så skal vi altså ikke bare os to tale om Store Bededag, vi skal også ud i landet, fordi der er mange, der nægter at give slip på Store Bededag som en fridag. Blandt andet på Ærø.
Mm.
Og så ved jeg faktisk også, at
vi skal en tur forbi Murerforeningen.
Det skal vi også. Og jeg har læst her den anden dag, jeg har en god ven, som bor på Bornholm, som sagde, mine børn, de skal ikke i skoledag.
Ja, der er nogen, der ligesom har
der
valgt.
Der er nogen, der ligesom har valgt at blive ved med at holde fri, selvom det egentlig er blevet opløst som fridag, den her store dag.
Der er jo noget meget fedt ved protesten på en eller anden måde. Det skal vi i hvert fald blive klogere på i løbet af morgenen. Og så vil jeg bare sige til lytterne, at vi meget gerne vil høre, hvordan I bruger jeres Stor bededag, eller i hvert fald det, der skulle have været stor bededag. Det kan vi jo diskutere lidt om morgenen. I kan skrive en sms ind til os, det kan I på 1424. Så vi vil rigtig gerne høre fra jer i løbet af hele udsendelsen.
Hvad
her
bruger I dagen på? Skal der spises videre? Er veden lagt helt i graven? Eller holder I måske endda fri en dag?
Mm.
Skriv til os.
Det her er Radio 4 Morgen.
Mens spørgsmålet om aktiv dødshjælp fortsat svæver i den politiske vind i Danmark, så er man i Belgien valgt at gå endnu længere. Her lyder et forslag om, at alle borgere over 80 år skal kunne gøre brug af aktiv dødshjælp. Det vil sige, uanset om man er syg eller ej, så skal man altså have mulighed for at tilvælge aktiv dødshjælp. Forslaget her det kommer fra Luc van Gorp, som er bestyrelsesformand i et af Belgiens største sygeforsikringsselskaber. Han peger på, at der nu og særligt i fremtiden vil mangle personale i sundhedsvæsenet, og derfor så vil han altså give mulighed for, at ældre borgere, som ikke længere ønsker at leve, dem vil han give mulighed for at dø. Han kalder i et interview med flere belgiske medier det for at give livet tilbage til de ældre mennesker. Men selvom udfordringen med manglende sundhedspersonale, den også findes i Danmark, så er det ikke et forslag, som man kan komme på tale herhjemme. Det mener FOA i hvert fald ikke. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Tanja Nielsen. Du er social- og sundhedssektorformand i FOA. Godmorgen, Tanja. Jeg håbede, at du var på en linje her. Okay, jeg kan se, at der er nogen, der står og snakker til mig derude.
Ja, du skal over på telefon 1, der tror jeg, Tanja, hun ligger, som altså er social- og sundhedssektorformand i FOA.
Skal vi
skal tale med Tanja Nielsen om aktiv dødshjælp.
Tanja, er du med nu?
Ja, det er, jeg kan sagtens høre jer.
Okay, men det er jo godt. Perfekt. Perfekt. godt, Tanja, det er vi glade for. Tanja, du skriver i Kristeligt Dagblad, at du bliver helt dårlig ved tanke om det her forslag, altså om, at man har mulighed for at dø i Belgien, når man er over 80 år, også selvom man er syg eller ikke er det. Hvorfor har du det?
Jamen altså, jeg synes simpelthen, det er så forfærdeligt, at man på grund af mangel på personale går ind og laver et forslag på, at borgere, bare fordi man er blevet 80 år, skal have mulighed for at komme herfra hurtigere. Og jeg synes, vi er i et samfund, hvor vi skylder vores ældre borgere at passe rigtig godt på dem. Og også det at have et godt ældre liv. Vi skal vel ikke sige farvel, fordi at man bliver 80 år med årsagen, at der er personalemangel. Jeg synes, det er så forfærdeligt.
Men bare lige for at forstå, hvad er forskellen på normal aktiv dødshjælp, og så det her, som altså får dig til at få det rigtig dårligt?
Jamen det er jo, at fordi man er 80 år, så er man jo ikke nødvendigvis syg og dårlig, eller har en så kritisk lidelse, at man faktisk vil dø af sin lidelse. Mange 80-årige er jo faktisk friske og fungerer rigtig fint, kører rundt i biler og er velfungerende. Derfor er det her helt skævt.
Men realiteten er jo også den, at vi er mega presset i vores sundhedsvæsen. Og det vil sige, når man skal hjælpe en 80-årig, som ikke ønsker at leve mere, så går det jo ud over nogle andre i sundhedsvæsenet. Giver det ikke meget god mening, at vi giver mulighed for folk at dø, hvis de er over 80 år, og ikke længere ønsker at leve? Altså, det er jo, vi snakker om mennesker her, som ikke længere ønsker at leve.
Ja, men hvis det er altså det, som jeg kan forstå på det her forslag, så er det jo et mulighed, man kan give alle 80-plusårige. Og årsagen er, at man mangler personale, og at man ved, at der er nogen, der måske ikke får den hjælp, som de skal have i fremtiden. Det er sgu et samfundsproblem. Det er ikke et problem for den enkelte ældre. Det må vi skulle kunne løse med de hjælpemidler, man nu engang har. Og så tror jeg, at et land som Belgien, der er i så meget knæ, bare er tydeligt bevis på, at vi også i Danmark skal tænke os rigtig, rigtig godt om, hvordan vi vil have vores ældrepleje i fremtiden. Jeg vil aldrig, som I aldrig nogensinde, synes, det er en god idé at indføre aktiv dødshjælp, blot fordi, at du er blevet ældre. Vi skal sikre os, at de ældre de har et godt liv, også selvom du er 85 år.
Klokken den er 12 minutter over 6, og vi taler med Tanja Nielsen, som er social- og sundhedssektorformand i FOA. Det gør vi, fordi at Belgien har lavet et forslag om, at man kan få aktiv dødshjælp, når man er over 80 år, altså uanset om man er syg eller om man er rask. Aktiv dødshjælp, det er også igen og igen blevet diskuteret i Danmark, senest med et borgerforslag, der sidste år nåede op på 50.000 underskrifter. Efterfølgende så åbnede statsminister Mette Frederiksen også op for den her diskussion på folkemødet på Bornholm sidste år, hvor hun erklærede sig selv som tilhænger af aktiv dødshjælp. Men etisk råd er altså ikke så meget for at indføre aktiv dødshjælp i Danmark. Tanja, hvis man ikke gider at leve mere, uanset om man er dødeligt syg, modtager behandling eller er rask. Hvorfor er det så ikke okay, at vi tillader i vores samfund, at man kan få lov at sige farvel og tak på en værdig måde?
Jeg synes jo, i stedet for, at man skal finde ud af, hvad årsagen er til, at man ikke ønsker at leve mere. Vi er i et samfund, ikke bare i Danmark, men i rigtig mange lande, hvor de ældre bliver mere og mere ensomme. Den dagsorden burde vi måske tage hul på i stedet for. Vi snakker rigtig meget civilsamfund. Vi skal inddrage hinanden til at tage ansvar, sådan at vi ikke har nogen ældre, der går hen og får de her tanker. Aktiv dødshjælp for mig er i den grad et værktøj, man kan bruge, og nu har vi det jo ikke i Danmark, men der, hvor man har nogle lidelser, som man faktisk bliver fuldstændig invalideret af og dør af. Altså nogle diagnoser, som er så kritiske, at du mister dig selv fuldstændig i den sygdom, du kommer til at gå ind i. Der synes jeg måske, det kunne give rigtig god mening, hvis, men ikke her.
Hvis vi nu når ud et sted, hvor sundhedsvæsenet er så presset, at det, at vi skal holde en 80-årig i live, betyder, at der er nogle andre, vi ikke kan hjælpe. Altså, jeg mener bare, hvor langt skal vi ud, før at du vil gå med til, at det faktisk er okay at tillade folk, som har lyst til at dø, og dø?
Jeg tror simpelthen ikke, jeg kommer dertil. Jeg synes, det er etisk ukorrekt at gå med sådan en dagsorden, blot fordi du er blevet ældre. Der, hvor jeg synes, vi skulle gå ind og kigge ind i, og det kommer vi også til, uanset om vi synes, det er svært eller ej, det er en prioriteringsdagsorden i det danske sundhedsvæsen, fordi vi ikke fremadrettet vil have de samme medarbejdere til at kunne varetage opgaven. Så vi er nødt til at prioritere, hvad det er for nogle opgaver, vi skal lave, og hvem er det, der skal have hvilke typer form for hjælp. Det tror jeg, vi kommer til at tage en runde på her i den kommende tid.
Aktiv dødshjælp, det har været lovligt i Belgien siden år 2002, og siden dengang, der har man ligesom udvidet den aktive dødshjælp flere gange. Og det er også i den her forbindelse, at Luc van Gorps forslag om at tilbyde det til alle over 80 år, det kommer. Frygter du, at hvis sådan et forslag her, det også kommer i, at sådan et forslag her med tiden også vil komme på spil i Danmark, hvis vi først ligesom tillader aktiv dødshjælp, som, som statsminister Mette Frederiksen har lagt op til?
Altså, det vil da være en stor bekymring. Men når det så er sagt, så vil jeg også sige, at jeg er ikke fuldstændig afvisende over for, at man kunne indføre aktiv dødshjælp ved enkelte former for sygdomme, men ikke sådan at åbne det op som sådan en palette, man har gjort i Belgien, eller har et ønske om at gøre. Jeg synes, det er etisk og moralsk ukorrekt.
Men Tanja, hvad skulle der så til for, at du tænker, at aktiv dødshjælp kunne blive et tiltag i Danmark? Hvilke rammer skulle der være for det?
Det skulle være virkelig skåret ud i nogle meget, meget klare retningslinjer på, hvilke diagnoser er det, at man kan tilbyde aktiv dødshjælp indenfor. Jeg vil ikke fremhæve nogen frem for andre, fordi at, det synes jeg ikke, der vil være okay her. Men der, hvor man har en diagnose, der bliver, man bliver så voldsomt syg af, med voldsom smerte, smerter, der ikke kan dækkes, hvor du mister dig selv fuldstændig, sidder som en grøntsag til sidst, og ikke er med i dit liv alligevel, der vil jeg synes måske godt, at det kunne give mening. Det er jo også der, vi har set nogen drage til andre lande for at, at udføre aktiv dødshjælp.
I har været rigtig gode til at skrive sms'er ind her til morgen på nummeret 1424. Blandt andet så har Arne skrevet ind, hvis dødshjælp kun kan fås ved sygdom, så fratager man et menneske hans ret til at bestemme over sit eget liv. Og så har Mark på 37 skrevet ind, jeg vil selv bestemme over mit eget liv.
Og dermed også hans egen død.
Lige præcis.
Mm.
Som de jo siger i Belgien, altså det er at give livet tilbage til folk, det her. Tanja, skal man ikke selv have lov til at bestemme over sit eget liv?
Jo, altså vi har jo i dag faktisk en ret høj rate af borgere, der tager sit eget liv.
Okay.
Der bestemmer man fuldstændig selv om sit eget liv. Men jeg synes jo,
at... Altså ikke bedre, at det er kontrolleret, end at de tager deres eget liv?
Jamen, jeg synes ikke, at vi som samfund i Danmark skal tilbyde velfungerende, raske mennesker og hjælpe dem med at komme herfra. Jeg synes simpelthen ikke, det er etisk korrekt.
Okay. Sådan lød det fra Tanja Nielsen, social- og sundhedssektorformand i FOA. Mange tak, for at du var med her til morgen.
Velkommen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Hos Tove, Café Guldregn og Aalborg Slotskromær, det er nogle af de brune værtshuse, der faktisk er lukket her på det seneste. For som tiden går, så bliver der færre og færre vandhuller. Vi sendte vores reporter Peter Marstal ud på en lille tur på værtshus. Han er taget til Jakob Skomager her i Aarhus, hvor vi sender fra, for at finde ud af, hvad de her steder rent faktisk betyder for stamgæsterne.
Halv seks.
Kan jeg bede om et Aarhus-sæt?
Det er det 50 kroner. Jeg har seks
ude. Hvad hedder du?
Torben, vil du betegne dig selv som en stamgæst her egentlig?
Ja, ja. Og jeg hjælper også til ham en gang imellem.
Wow, det er fint.
Jeg er jo ikke helt rask og alt muligt. Og har svært ved at gå og sådan noget. Men der er nogle ting, jeg kan hjælpe med. I forbindelse med det forening. De har også foreningsarbejde hernede med fodbold og sådan noget. Ikke? Og vi tager fællesskab til fodbold herude på stadion og mange ting. Så kan jeg hjælpe lidt til det her. Og sådan noget. Så det går jeg lov.
Jeg ved ikke, om Jakob Skum er det eneste sted, du plejer at komme. Men hvilken rolle spiller sådan et sted her for dig?
Nu er jeg jo fylder snart 68, ikke? Og jeg har rendt rundt på det her brune værtshus, siden jeg var 15-16 år. Så de bestiller en væsentlig del af mit liv, for jeg kender alle de ældre mennesker, der er her. Jeg har også noget at gøre med, når de er gået bort efterhånden, og mange af dem. Så, jamen det er, sådan er det. Der har en pris for at være her. Ikke? Sådan er det.
Hvad er prisen?
Ja, men altså, det er jo alkohol og cigaretter, og det er jo ikke pisse sundt, vel? Jeg skal lige sige, at jeg skal opereres for kræft på torsdag. Jeg er bare her for at sige, at jeg kommer ikke til læst på dag. Sådan er det.
Vi er i skål, og jeg håber, det kommer til at gå, som det skal.
Ja, det tror jeg på ikke første gang, og nu er det så anden gang, ikke? Så sådan er det bare. den pris, man betaler, ikke? Og det er sådan, der.
Oplever du støtte fra dem, du kender hernede fra Jakob Skomager i forhold til, du nu skal behandles for kræft?
Ja, det gør jeg helt sikkert. Men altså, der er for mange tilfælde så i sådan nogle steder som her. Ikke? Så man kan bare kun få et klap på ryggen og sige, håber går det, ikke? For man kan ikke rende rundt og...
Når det er rigtigt, vi skal finde noget.
Have ondt af alle mennesker, ikke? Det kan man ikke. Deltage i alle begravelser her i området, ikke? Og det er jo fuldstændig umuligt, men det kan ikke lade sig gøre. Sådan er det bare.
Det er jo selvfølgelig, som du også siger, svært for, hvad folk kan gøre for dig i den her situation. Men hvad betyder det for dig, at du har nogen til at lige at klappe dig på skulderen og sige, at de håber, det kommer til at gå?
Det betyder faktisk noget, at de siger, at jeg skal lige komme ned og fortælle dem, at jeg skal afsted. Så de ved, hvor jeg er. Fordi hvis jeg bliver væk hernede fra, så vil de samlet spørge, hvor helvede han er henne af. Men nu ved de, hvor jeg er henne. Så det problemet er løst. Den er ikke længere. Alle her ved, at jeg har en pris at være på ryge og drikke og alt muligt. Ja.
Og det er den pris, du mener, du også kommer til at betale ved den her operation?
Ja, 100%. Det er også derfor, der kommer nogen herned med dem, der er hårdt ramt, og med mage og sådan noget til dem. Ikke? Nu har han sidder i hjørnet der. Han har lige fået kommet nogen ind med dig med. Så han har noget aftensmad og sådan noget. Og det behøves jeg ikke, jo, fordi det kan jeg sgu selv finde ud af. Jo. Men det er der nogen, der gør, og så kommer vi lige og hjælper hinanden sådan. Fordi eller, hvis der er nogen, der laver til ham, så får han ikke noget. Sådan er det bare.
Men når du skal opereres her torsdag, så føler du et ansvar for, at efter operationen, at du lige kontakter Jakob Skomager, fordi du ved, der er folk, der bekymrer sig for dig hernede, og så ringer ned og fortæller, hvordan det er gået?
Det gør jeg 100%, ja. De forventer også, at så kommer der en hernede og fortæller. Sådan er det. Sådan har det altid været.
Ja, sådan har det altid været, fortalte Torben, altså, som er stamgæst på værtshuset Jakob Skomager, og det fortalte han til vores reporter. Torben her, han mener også, at værtshusene, de betyder meget for folk i forbindelse med højtiderne.
Der er en helvedes masse problemer med at drive de værtshus her, ja. Fordi nogen, de har ikke nogen steder at holde jul, de har ikke nogen steder at holde pinse og nytårsaften og sådan noget. Og for mig betyder det ikke noget, for jeg har den her sted til at hente, men for rigtig mange, de har ikke. Så er de havnet ude på gaden. Men ham, der sætter det på den anden side. Og dem, der sætter det. Så vi ikke af, hvad de skal gøre på hele dagen. Og selvom staten har fjernet stor bæ i dag, ikke? Så er det varme ved hernede hernede på fredag morgen, det lover jeg for.
Og sådan fortalte Torben altså til vores reporter Peter Marstal. Senere på morgenen, altså klokken, ja, lige efter nyhederne, klokken 6:30, der taler vi med Lærke Sig Bruskov Jensen, som er socialrådgiver og forfatter til essayet Brun Omsorg, som hun har lavet. Hun har undersøgt værtshusenes sociale støttefunktioner, og hun mener, at værtshusene er en ressource i samfundet, fordi de støtter borgere, som ellers falder igennem systemet. En time senere, altså klokken 7:30, der taler vi, eller lidt over 7:30, der taler vi med Lars Bay Christensen, som er tidligere ejer af Rysling Bodega. Den blev han nødt til at lukke sidste sommer. Han mener også, at der er noget helt særligt, der går tabt, når man lukker sådan et sted.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo i bund og grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billigt skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehammerende dyrt.
Lyt til Det Billige Skidt med Holm og Klein i dag klokken 12:10. Lige her på Radio 4.
Østre Landsret indledte i går en nævninge ankesag mod en nu 17-årig dreng. Sidste år der blev han 16 år gammel, og ved en nævningesag i retten i Holbæk, der blev han idømt 5,5 års fængsel i den såkaldte Feuerkrieg Division-sag. Sagen her den behandles efter over 10 retsdage frem til slutningen af maj, og der er altså 9 af dem tilbage. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Charlie Krautwald.
Godmorgen. Godmorgen.
Du er forsker i politisk aktivisme og kultur på Københavns Universitet, og så har du forsket specifikt i ekstremisme.
Ja.
Den her Feuerkrieg-divisionssag, kan du lige hurtigt forklare, hvad er det, den handler om?
Jamen, den handler sådan set om en dengang 15-årig dreng, der blev sigtet tilbage i 2022 for dels at have forsøgt at væve en klassekammerat til den her organisation, Feuerkrieg-division, og derudover også for at have fremmet organisationen, blandt andet ved at have delt et privat online bibliotek, altså en server, med forskellige våben og bombemanualer, jihad-videoer osv. med det her internetfællesskab i Feuerkrieg-division. Og det blev han så dømt for sidste år.
Og hvad er Feuerkrieg-division?
Jamen, det er en, hvad kan man sige, det er en af flere europæiske aflægger af et amerikansk nynazistisk terrornetværk, der hedder Atomwaffen-division, som blev dannet i 2015. Og Feuerkrieg, den blev dannet i 2018 i Estland af en blot 13-årig dreng, mener man. Og det er altså et internationalt netværk, der er baseret på nogle chatserver på internettet og gruppechats på det, der hedder Telegram, altså beskedtjenesten Telegram. Og de er især kendt i offentligheden i flere europæiske lande for at, altså for en række sager, hvor nogle ganske, ganske unge mænd er blevet dømt for blandt andet temmelig konkrete planer om planlægning af bombeangreb og drab. Og derudover også for at fremsætte en række dødstrusler mod politikere og politifolk og sådan noget.
Nu er ham her, den gang 15-årige dreng, som er for retten nu. Altså, han er blandet sigtet for at have været sin kammerat, som du siger.
Ja.
Ved man noget om, hvordan han selv er blevet været? Altså, jeg tænker, 15 år gammel?
Ja, jeg er faktisk ikke helt inde i, hvordan han selv er blevet været, andet end at han jo igennem nogle kontakter formentlig på internettet er blevet lukket ind i det her netværk. Det er jo ikke en chatserver, du bare lige kan komme ind i som sådan, vel? Du skal jo ligesom inviteres indenfor. Men han har altså været søgende i forhold til nogle af de her miljøer, og har derfor jo alligevel på en eller anden måde ret enkelt kunne træde ind i det her internetfællesskab. Man har i hvert fald set andre steder, at nogle af de her ret unge drenge er blevet simpelthen rekrutteret via andre internetforumer, som har været mere åbne. Så har der været nogle kerneaktivister, nogle rekrutører, der har taget fat i de her ganske unge drenge og simpelthen fået dem været til det her lukkede netværk.
Nu forsker du jo i politisk aktivisme. Altså, det her med, at de er så unge, og det her med, at det er nynazisme, er det nogle trends, der sådan går igen?
Det har man i hvert fald set tidligere, og jo set nogle tendenser til, at nogle lidt ældre aktivister har været ganske unge teenager til politisk aktivisme. Det, der er spektakulært ved det her Feuerkrieg-netværk og ved de sager, der har været også i andre lande, er, at det er de her ret unge teenager, som tilsyneladende også selv har spillet en drivende rolle i det her netværk, altså har fremstået som en form for lederskikkelser, og at alderen på de folk, der er blevet dømt i nogle af de her sager, er så lav. Det er ret bemærkelsesværdigt. Og så selvfølgelig, at det er et netværk, som findes på internettet, og som er et fællesskab, men som jo søger terrorisme, altså søger den der dyrkelse af terrorismeetikken. Det er altså også noget, som adskiller sig fra anden form for højekstrem aktivisme, man har set tidligere, hvor det jo har været, hvad kan man sige, mere almindeligt politisk arbejde, som de her folk har bedrevet, ikke? Altså med propagandaspredning og så videre.
Charlie Krautwald, du er forsker i politisk aktivisme og kultur på Københavns Universitet, og vi taler altså om den her specifikke sag. Der er jo en del højreorienterede netværk eller grupper på nettet. Hvor stor er Feuerkrieg-division?
Ja, man kan jo spørge sig selv om, i hvilket omfang de stadig eksisterer, men dengang de var mest aktive, der det er jo svært at sætte tal på, men man kan i hvert fald se, at der har været en række sager i blandt andet Storbritannien med folk, der er blevet dømt, og, og, Og man kan sige, at det har været et relativt omfattende netværk, forstået på den måde, at der har siddet relativt mange unge mennesker og taget del i nogle af de her chats og debatter.
Charlie Krautvall, jeg er nødt til at afbryde dig der, for vi er simpelthen løbet tør for tid, selvom vi synes, det er meget, meget spændende at høre om det her. Du er som sagt forsker i politisk aktivisme og kultur på Københavns Universitet. Tak for, at du var med her til morgen.
Ja, velbekomme.
Nu er klokken blevet 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Det amerikanske militær er begyndt at bygge en midlertidig havn ud for Gaza. Den skal gøre det muligt at sende humanitær bistand ind i området. Det oplyser USA's forsvarsministerium Pentagon ifølge nyhedsbyrået Reuters. Det forventes, at anløbsbroen, hvor skibe altså kan lægge til, skal stå færdig i maj måned. Tilbage i marts oplyste præsident i USA Joe Biden, at amerikanere vil bygge den midlertidige havn ud for Gaza for at sikre nødhjælp. Indsatsen skal afværge en sultkatastrofe i Gaza, som i 6 måneder har været plaget af krig. Der er især brug for vand, mad og medicin. Verdenssundhedsorganisationen WHO har advaret mod, at befolkningen i Gaza er ved at sulte ihjel. Regeringen går for langt i et nyt forslag om magtanvendelse over for mennesker med udviklingshandicap, sådan lyder det fra 6 oppositionspartier. I regeringens forslag vil beboere kunne blive låst inde i op til 10 timer i døgnet, og personalet vil også kunne bruge kameraer til at holde øje med beboerne. Generelt vil forslaget give kommuner og bosteder lov til at bruge mere magt over for mennesker med udviklingshandicap, og det er en forkert vej at gå, mener Enhedslistens handicapordfører Rosa Lund.
Tvang er noget, man skal bruge i aller yderste konsekvens. Og det, som regeringen lægger op til, det er, at det skal være mere normen end undtagelsen. Og det synes vi simpelthen er langt ude.
De 6 partier er ud over Enhedslisten, som vi hørte fra her, også SF, Alternativet, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne. Regeringen mener, at der er brug for at mindske byråkratiet ved anvendelse af tvang. Men Rosa Lund frygter, at muligheden for magtanvendelse vil kunne blive en løsning i tilfælde, hvor der er mangel på bemanding på for eksempel bosteder.
At man så ender i en situation, hvor man siger, at vi kan bruge tvang her, så derfor så gør vi det, fordi vi ikke er nok personale på gulvet, og fordi de her borgere simpelthen er frataget deres rettigheder.
Regeringen har kun inviteret SF, Radikale og Konservative til forhandlingerne, og det var forhandlinger, som SF forlod onsdag aften. Der er fundet sammenhæng mellem et lavt niveau af D-vitamin i blodet og risikoen for at udvikle kræft. Det har forskere fra Aalborg Universitet været med til at vise med en ny international undersøgelse. En af de danske forskere, der står bag undersøgelsen, er Tine Jess. Hun er professor og leder af forskningscentret PREDICT, der forsker i tarmsygdomme. Det banebrydende er, at effekten går gennem tarmens mikroflora og dernæst gennem immunsystemet og påvirker risikoen for kræft, siger hun. Immunsystemdelen havde vi allerede kendskab til, men det, at det går gennem tarmens bakteriesammensætning, det er nyt, siger hun. Undersøgelsen er først lavet med laboratorieforsøg med mus i udlandet, og bagefter så har Tine Jess og hendes kolleger sammenlignet resultaterne fra museforsøgene med sundhedsdata fra over 1,5 millioner danskere. Det viste, at resultaterne kunne overføres til mennesker. Arbejdsløsheden i Tyskland ventes i år at stige til det højeste niveau i næsten et årti. Det viser en rapport fra det tyske økonomiske institut, som nyhedsbyrået Reuters har set. I alt ventes arbejdsløsheden at stige til lige under 2,8 millioner mennesker. Så mange har ikke været arbejdsløse i Tyskland siden 2015. Det svarer til en arbejdsløshed på 6%, viser tallene i dag. Og vejrudsigten den viser skyet vejr, perioder med regn eller byer, men i løbet af dagen også lidt sol mod sydvest. Temperaturer mellem 5 og 10 grader, og ellers får vi også en lidt selv frisk vind.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Man kan typisk bestille et sæt. Eller måske endda det sædvanlige, hvis man kommer der ofte nok, og der lugter tit af cigaretrøg, selvom man egentlig ikke må ryge indenfor længere. Der er måske også en jukebox i hjørnet og et billigt bord, og så er der brunt. Det er de brune værtshuse, vi taler om, og mange af dem, de lukker. Hos Tove, Café Guldregn og Aalborg Slotskro er nogle af de brune værtshuse, der er lukket den seneste tid. For som tiden den går, så bliver der faktisk færre og færre af de her vandhuller, og det er et problem, mener nogen, for de her værtshuse er nemlig en ressource i samfundet, fordi de støtter borgere, der ellers er uden for systemet. Lærke Sig Brusgaard Jensen, godmorgen.
Godmorgen.
Du er socialrådgiver og forfatter til essayet Brun Omsorg. Du har undersøgt værtshusenes sociale støttefunktioner. Hvad har du fundet ud af?
Jeg har fundet ud af rigtig mange ting. Jeg har fundet ud af, at bodegaer rundt i hele landet har en ret stor betydning for nogle af de mest udsatte borgere i vores samfund. De hjælper på alle livsområder. Det kan både være i forhold til at hjælpe med praktiske opgaver. Det kan være at hjælpe med at forhandle ind til dem, der har gangbesværet. Det kan også være at hjælpe med at gøre rent, hvis man har nået en tilstand i sit hjem, der simpelthen er for meget at overskue selv, men man ikke har lyst til at invitere kommunen ind og hjælpe. Der var også rigtig meget omkring omsorg. Rigtig mange bodegaer hjælper i forhold til at sørge for, at man føler, at man hører til. At de kan deres navn, og også at de hjælper med at eller sådan påminder om at få spist. Der var rigtig mange bodegaer, der fortalte om, at de har sådan, til at smøre en rugbrødsmad, hvis der er nogen, der kommer derned og lige har behov for at få noget at spise, fordi de har gjort det. Og det også var rigtig mange af den primære grund til at stå op og komme i bad og tage rent tøj på. Fordi det har en betydning, at man har et sted, man kan komme hen, hvis man ikke har andre steder, man skal være. Og også, at der er rigtig mange butikker, der hjælper med at få betalt regninger. Der sker jo en stigende digitalisering i vores samfund, som gør, at nogle af dem, der har svært ved e-boks og bank, eller netbank og sådan nogle ting, har behov for hjælp. Og hvis man går ned i banken, så er der dyre gebyrer, og det har en betydning, hvis man er på en overførselsindkomst. Og det var der rigtig mange butikker, der sagde, at de hjælp med hver måned, med ligesom at få betalt de her regninger, som jo har en betydning for, at man bliver fastholdt i sin bolig, og man får betalt de regninger, man skal. Og også med at hjælpe med at forstå brev, hvad der står i sådan et brev. Og der har det også en betydning, at man har et sted, man kan komme ned og få hjælp til det. Så rigtig mange ting.
Men nogle af de ting, du fortæller her, for eksempel, at det kan være svært i en digitaliseret verden at få betalt sine regninger. Man kan måske ikke helt forstå, hvad der står i brevet fra kommunen. Det kunne man jo også gå op på kommunen og få hjælp til. Hvad er forskellen? Hvad er det, værtshusene kan, som kommunen ikke kan?
Det er tilgængeligt, og det tænker jeg er en af de vigtigste ting. For rigtig mange af stamgæsterne kalder de også, stamgæsterne kalder det her bodega deres dagligstue eller deres andet hjem. Og det er det her med, det meget uformelt. Man kan komme, men man hører til. Og det gør noget, hvis man har et problem, at man bare kan komme derhen og få hjælp med det samme. Og så bliver der også opbygget en relation hen over tid. Det her med, at man kommer der hver dag og ser dem, der står bag disken, og man hyggesnakker lidt. Det gør, at det er så meget nemt at spørge om hjælp. I forhold til, hvis man lige pludselig står og har brug for hjælp af kommunen, så skal man både vente på en telefonkø, også regne telefontiderne ud og regne ud, hvem det er, man skal ringe til. Og når man så endelig kommer igennem, så er det også tager det tid, før man kan få hjælpen. Og selv hvis man så har en støtte, f.eks. en socialpolitisk støtte, så er det måske en gang om ugen, man mødes. Og så hvis man så dagen efter, man har været sammen, har behov for hjælp til noget, så skal man gå og vente en uge. Og det kan også skabe en masse bekymringer, at man ikke helt forstår, hvad der er blevet sendt af brev til en. Så det her med, at det er meget lige til og uformelt, har en ret stor betydning. Ja, fordi kommunen kan være ret. Altså kan det godt virke som en laborant nogle gange at finde rundt i.
Og det er jo sådan, at mange af de her værtshuse, brune værtshuse, som vi godt kan lide at kalde dem, de lukker for tiden. Tilbage i 1988, der var der over 1300 værtshuse bare i Københavnsområdet. Og nu er en tiende del af dem altså lukket. Hvad betyder det, Lærke Sig Broskov Jensen, socialrådgiver og forfatter til essayet Brun Omsorg, at de her værtshuse, de lukker?
Altså, det har en ret stor betydning for de mennesker, som er udenfor i vores samfund. Både på det sociale plan, det er jo noget af det vigtigste, der er ved bodegaerne, er, at man har et sted, hvor man kan komme hen og være en del af et fællesskab og føle, at man hører til. Men, og det har en betydning for, hvis man ikke har nogen sociale relationer, man indgår i, eller andre fællesskaber. Det, man kan komme et sted hen og føle, at man ligesom hører til, gør, at man mindsker følelsen af ensomhed, og det har en ret stor betydning, fordi at vi ved fra forskning, at ensomhed er usundt. Det har en betydning for vores levetid og vores fysiske og psykiske helbred. At vi ligesom har nogle sociale relationer og fællesskaber, vi indgår i. Og så har det også en betydning for de her mennesker, der er systemforskrækket. Det er ikke alle, der har lyst til at få hjælp fra kommunen. de kan være bekymrede eller have en masse tanker omkring det. Og der har det også en betydning, at man har et sted, man kan komme hen og få den her uformelle hjælp. Mange, altså min undskyld viser også, mange af de stamgæster, der kommer, har tidligere måske haft en stærk arbejdsidentitet, haft et familieliv, haft et, hvad vi siger, inden for normens liv. Og så er der sket nogle ting, som gør, at de så er havnet steder, hvor de måske bor i en uhjemsbolig, ikke har noget familie, de har kontakt til, og heller ikke har et arbejde. Og de har heller ikke lyst til at få hjælp fra kommunen. Altså, de har den her meget stærke identitet af, at de er velfungerende, at de ikke behøver i den her hjælp. Og der gør det noget, at det er en ven, dem bag disken, der hjælper, og ikke en eller anden kommunedame eller kommunemand, der hjælper.
Vi taler med Lærke Sig Brusgaard Jensen, som er socialrådgiver og forfatter til essayet Brun Omsorg. Det gør vi, fordi at der bliver færre og færre af det, vi kalder brune værtshuse. Jeg kunne godt lige tænke mig at læse en sms op for dig, Lærke. Der er en, der skrev ind her.
Ja.
De brune værtshuse kostede min far livet. Han startede ud med tjente arbejde som smed, tjente 500.000 om året. Så blev han skilt og begyndte at bruge mere og mere af hans fritid på de værtshuse. Det endte op med, at han mistede familien, de stabile venskaber. De sidste få år, der spiste han ikke ordentligt, mistede jobbet, huset forfaldt, og han endte livet med at blive dræbt af en drukkammerat. Derudover så er der også en, der skriver, skriver og spørger, om de brune værtshuse ikke også er med til at skabe de mennesker, der bruger dem. Og det er egentlig det spørgsmål, jeg gerne vil sende videre. Altså, kan det ikke også have nogle negative konsekvenser, at man kommer ned et sted, hvor at druk og smøger er en del af den sådan, daglige kultur?
Helt sikkert. Altså, det har det. Det har en stor betydning også. Og det tænker jeg heller ikke, at man skal negligere overhovedet. Men det har bare en betydning for dem, der allerede er ude for samfundet, og som er, som har behov for hjælpen, eller har behov for et sted at være, fordi de allerede er uden for systemet og for samfundet. Men jo, det har jo også en betydning, at man kan ende der, at man kan få et alkoholmisbrug af at komme der. Så det tænker jeg helt sikkert er rigtigt, og også vigtigt. Jeg tror, det, der er vigtigt i det projekt, jeg har undersøgt, er bare, at der også er nogle ressourcer, og det er meget mere nuanceret, end sådan, som man nogle gange kan fremstille butikkerne, eller steder, hvor man drikker.
Kan man forestille sig en bodega med et sundere miljø, altså som kunne skabe den samme fællesskabsfølelse, men hvor at man måske ikke fremmede en helt så sund, usund levestil?
Det tænker jeg helt sikkert. Jeg vil sige, altså noget af det, min undersøgelse også viste, var, at nogle af butikkerne faktisk, altså at for at indgå i fællesskabet, behøver man ikke nødvendigvis altid at drikke. Der var mange af butikkerne, og de samgæster i interviewet, der fortalte, at man også kunne komme ned og bare drikke en kop kaffe, eller en sodavand, eller bare drikke et par øl, og ikke drikke sig meget fuld, eller drikke meget. Det er selvfølgelig forskelligt fra butikker til butikker, hvad kulturen er, men bare, at der også er butikker, hvor det ikke er nødvendigvis en del af det, for at være en del af fællesskabet. Man kan sagtens også forestille sig nogle andre former for fællesskaber.
Ja.
Ja.
Lærke Sig Brusgaard Jensen, du er jo ikke bare forfatter. Du er jo også socialrådgiver. Så hvad kan du bruge den viden, du har fået nu ved at undersøge de brune værtshuse og deres evner til at skabe fællesskaber for folk? Hvad kan du bruge det til i dit arbejde som socialrådgiver?
Jeg tænker, at noget af det vigtigste er det der med at huske at spørge ind til, hvis man har nogle borgere, der drikker, hvor de drikker henne. For det har en betydning, om man drikker på bodegaen, hvor man indgår et fællesskab, eller om man drikker derhjemme, eller om man drikker på bænken, eller andre steder. Altså det med at finde ud af, hvor er det, du kommer henne, og hvad har det af betydning. Fordi hvis man fokuserer på, at en borger skal stoppe med at drikke, og de indgår for eksempel i et fællesskab på bodegaen, og man så hjælper dem med at stoppe med at drikke, hvilket socialt fællesskab skal man så indgå i? Så det her med at være nysgerrig på, hvor er det, man drikker hen, og hvilken betydning har det, hvis man justerer i det?
Gør I jeres arbejde godt nok kommunalt, kan man sige, hvis folk de fravælger jer og tilvælger bodegaen, fordi de synes, de kan få bedre hjælp, et bedre fællesskab og måske et bedre liv ved at komme der, frem for at gå op og bede om hjælp hos jer?
Ja, det tænker jeg stadigvæk, vi gør, ja. Jeg tænker, at mennesker er forskellige, og målgrupper er forskellige, og der er forskellige behov. At der er nogle grupper af mennesker i samfundet, som er systemforskrækket og ikke har lyst til at få den hjælp, der kan være kommunen. Det er jo okay, det skal der også være plads til. Og derfor er det så også vigtigt at anerkende dem, som så rent faktisk hjælper dem. For eksempel butikkerne, som så løfter en kæmpe arbejdsbyrde i vores samfund og hjælper de her meget marginaliserede borgere.
Lærke Sig Brusgaard Jensen, tak fordi du var med os.
Tak fordi jeg måtte være med.
Socialrådgiver Hej. Og forfatter. Om en times tid, der taler vi med Lars Beis, som er tidligere ejer af Rysling Bodega, som altså er lukket nu. Han mener ikke, at de brune værtshus de bliver anerkendt nok for det sociale arbejde, de faktisk laver. Klokken er nu 6:45.
Der er sådan, der er bælragende med mørk der, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæl, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid, søndag kl. 10.05 her på Radio 4.
Varm vejr til bedavn, det skal vi have.
Ja, det skal vi sgu have.
Ja, det vi er nødt til.
Og der er en uden rest, hvor de smager godt sådan af den.
Ja.
De sælger varm vejr i uge også.
Ja, de gør.
Ja.
Ja, de sælger varm vejr.
Og de sælger varm vejr jo hele øen, jo.
Ja, det gør de.
det kan være lidt svært at gennemskue, hvad der blev sagt der, men varme vejr, det skal vi have.
Ja, det var det lyder meget, faktisk lidt svensk.
Meget dårlig forsøg på at snakke ærysk.
Ja, for det lykkedes ikke det helt.
Nej, tak.
Ja. Men pointen gik ind. De taler om varme videre, og de er glade for varme videre, og de vil gerne spise den.
Det skal vi have.
Mm-hmm.
Det bliver meget svensk, jeg ved ikke, hvad der sker. Nå, for ja, stor bededag, og det dertilhørende bagværk, vederne, de er det kører for dem. I det sydfynske øhav.
Ja.
Hvis et Ærø, øens turistforening, inviterer i år til øbrødsferie, hvor bagværk er i fokus. Og det sker i kølvandet på afskaffelsen af Stor Bededag som en fridag. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Chris Hammeken, direktør for Ærø Turist og Erhverv.
Ja, godmorgen.
På Ærø, der er I, har I inviteret til det her øbrødsferie. Hvad går det ud på?
Jamen, det går ud på, det startede med, at Stor Bededag blev afviklet som helligdag, men dagen den eksisterer jo stadigvæk, og det er jo også helt op til folk, om man vil holde fri. Så vi benyttede, kan man sige, muligheden for at indføre det, vi kan kalde en ny tradition. Det er så øbrødsferie, og det er jo sådan en opfordring til at komme ud, og det er der jo rigtig mange, der godt kan lide at komme ud til øerne. Og nu er det jo første år i år, det starter, men vi forventer jo så, at det vil vokse, så det bliver endnu flere øer. I år er det både Ærø og Langeland, der har det, vi kalder øbrødsferie. Så kommer Samsø og Læsø og andre formentlig med næste år. Men altså, i øbrødsferie ligger der jo så dels det her med, som jeg siger, med at nyde øerne, men også at opleve brød i alle mulige afskygninger. Der er helt sikkert veder, det har vi også på Ærø nu. Men der vil også være, eller der er også brød i alle mulige andre afskygninger, altså flyt, surdejsbrød og så videre. Og så kobler vi så endnu flere oplevelser på. Der er blandt andet ude på vores flyveplads, der er der dragedage i dag. Det vil sige, at man kan sætte drager op. Det er jo så målrettet børn, men forældrene er jo også med derude. Der vil være en 100-200 børn. De første 50 drager, de er gratis. Og så er der opvisning med en falk, altså fuglen falk. Og sådan er der forskellige aktiviteter derude.
Men,
så har vi så i dag... Ja.
Nej, jeg vil bare lige høre, altså, er I særligt gode til brød på Ærø? Altså, jeg ved jo, Læsø har salten, Bornholm har solskinnen. Er Ærø specielt gode til at lave brød?
Nej, det er vi ikke. Altså, vi er nok ligesom de fleste, men så vi har både helt almindelig brød og surdejsbrød og alle mulige forskellige afskygninger. Men det er jo så meningen, at vi vil udvikle det og blive endnu bedre til brød. Altså, vi er gode, det er ikke det. Men det er sådan en fejring af brød, og så det at komme ud på øerne. Lidt tilsvarende, som du siger, Læsø er jo gode i salt, på Samsø er de, gode kartoffelmadder, for eksempel. Ikke? Men nu er det ikke meningen, at vi skal være... Det gør ikke noget, at vi bliver verdensmester i brød på Ærø, men det er en ø, brøds, altså alle øers... altså vores håb er, at alle øer går med og fejrer øbrødsferier til glæde for både lokalbefolkningen og andre danskere, og selvfølgelig gæster også fra udlandet. Ikke? Chris, og nu starter vi så i år.
Direktør for Ærø Turister og Erhverv, du sagde lige før, at I regnede med, at der kom 200 børn ned ved jeres flyveplads, og du håber, ja, at det kan sprede sig det, både til Ærø og til Samsø. Kan man komme gratis med færgen i dag og sådan noget? Men hvem er det, der skal komme? Fordi at rigtig mange mennesker, de har jo ikke fri længere.
Jamen det bliver jo spændende at se. Altså, det er jo som sagt frivilligt, hvornår man holder fri. Det, der jo er besluttet i regeringen, det er, at det ikke længere er en betalt helligdag. Altså, det er ikke en helligdag længere, men man kan jo godt vælge at holde fri. Der er jo også kirker, der holder gudstjenester. Jeg tror, at der kommer stadigvæk mange børn, eller der vil komme mange børn ud på flyvepladsen her klokken 13 og sætte drager op sammen med deres forældre. Det er jeg overbevist om.
Chris Hammerken, direktør for Ærø Turist og Erhverv. Hvor meget er der, synes det er vigtigt at holde liv i Store Bededag, og hvor meget er der, synes det er vigtigt, at der kommer en masse turister til Ærø?
Jamen det er begge dele. Men det, nu de aktiviteter, vi laver, det er så både for lokalbefolkningen, men selvfølgelig også for gæster, der kommer til. Og det er sådan, at fra påske til Kristi Himmelfartsferien, hvis du kigger rent turismemæssigt, så kan vi godt bruge det, vi så tidligere kaldte Store Bededagsferien, og nu Øbrødsferie, til at få gæster over på en forlænget weekend. Altså det er rent turismeomsætningsfokuset. Men lokalbefolkningen, og vi er jo trods alt 6.000 beboere på Ærø, har også gavn af en forlænget weekend. Og også de her oplevelser, som der kommer nu her, det er der ingen tvivl om. Det kan vi mærke allerede nu, at der er stor opbakning. Så jeg tror faktisk, at der vil være flere, der vælger at holde fri og fejre, enten hvis man nu kalder det som også øbrødsferie, eller rundt omkring andre steder kalder man det vededagene. Og du fortæller også, det er jo også rigtigt, Samsø har blandt andet nedsatte færgepriser, gratis færgepriser, det tror jeg også Læsø har. Så det, der vil ske, det er, at den her forlænget weekend vil blive endnu større aktivitetsmæssigt, både for turister og lokalbefolkning. Det er jeg overbevist om.
Du nævner, Chris, at I ikke er specielt kendte for at lave brød, som det er lige nu på Ærø. Hvordan er I kommet på den her idé?
Jamen, det er... Altså, ø, det ligger jo ligesom, fordi vi er en ø, og vi ved, at folk godt kan lide at komme ud til de danske øer. Og så brød, det kommer jo så... Så ideen udspringer jo af vederne, men så også er det ikke kun i gåseøjen af veder, men brød i alle afskygninger, så giver det jo nogle flere muligheder. Og så er det ikke kun altså i gåseøjen ned til bageren og købe veder, men også, vi har også arrangementer ude på restauranterne, hvor de så serverer brød sammen med andre retter i forskellige andre afskygninger. Så det er sådan en ø-fejring og en brødfejring, og så koblet med andre forskellige aktiviteter.
Du siger, at I allerede nu kan mærke, at der er stor opbakning. Hvordan kan I mærke det?
Jamen, det kan vi mærke i forhold til... altså, dels på de sociale medier. Nu viste I lige det udklip fra vores videoer. Vi har lavet 4 videoer med ærøboer med ærøs dialekt. Og vi tekster det jo ikke, fordi det kan godt nogle gange være svært at forstå den ærøske dialekt. Men der er der rigtig, rigtig god respons på de sociale medier i forhold til vores kampagne. Og så bliver der jo også både ringet og skrevet til os om overnatningsmuligheder og hvilke aktiviteter foregår der. Og, så på den måde så er det allerede nu accepteret taget til sig. Så det er også derfor, jeg er sikker på, at nu er det jo første år, vi gør det, at det vil komme til at vokse år for år.
Chris, hvad synes du egentlig om mit forsøg på at snakke ærøsk?
Ja, nu er jeg ikke selv ærøboer, så jeg er ikke den bedste til at vurdere det. Jeg kommer fra København, jeg kom herover for 6 år siden, så jeg har også indimellem svært ved at forstå, når man sådan virkelig hører ærøsk dialekt. Nu så ærøboer, som kan den ærøske dialekt ud i alle hjørner, de kan så også tale, så vi andre, vi kan forstå det sådan i hverdagen, ikke? Men nu har vi jo så her på videoerne bedt dem om at folde sig ud, hvad angår helt ægte ærøsk dialekt. Men det var, derfor var det også mig selv, der sagde, at vi er altså nødt til at tekste, fordi ellers så kan folk som jeg selv og andre ikke lige forstå, hvad der bliver sagt.
Du får lige et ja-nej-spørgsmål her til sidst, Chris Hammeken, direktør for Ærø Turist og Erhverv. Føler du dig rebelsk i dag, fordi at du vælger at holde stor bededag på en dag, som ellers er blevet afskaffet af regeringen?
Jamen, det kan du godt, kalde det. Altså, vi gør jo ikke nogen ulovligheder med det her på nogen måde, men der er jo et, du kan kalde det, et gran af humor i det også, eller et gran af rebel. Så svaret er ja.
Okay. Jamen, mange tak, fordi du var med, Chris Hammeken, rebel og direktør fra Ærø Turist og Erhverv.
God dag, ikke?
Hej. God dag. Hej.
God dag.
Hej.
Du lytter til Radio 4.
Klokken den er 7:04, men vi skal lige forbi denne her historie, der handler om, at regeringen vil indføre et nationalt forbud mod skadelige PFAS-stoffer i tøj, sko og imprægneringsmidler. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Et nationalt forbud mod import og salg af tøj, sko og imprægneringsmidler med PFAS er et vigtigt skridt på vejen mod at begrænse udledningen og vil have en reel miljøeffekt i Danmark, sådan siger Miljøminister Magnus Heunicke i meddelelsen. Claus Jørgensen er projektchef i Forbrugerrådet Tænk Kemi, og han er glad for det her forbud.
Vi har kæmpet for at få det, der engang blev kaldt fluorstoffer, som nu hedder PFAS, ud af forbrugerprodukter det hele taget i 20 år eller mere, og har haft succes med at få det ud af fødevareemballage af papir og pap for nogle år siden. Så det her det er et rigtig godt skridt, selvom der stadig er et stykke vej at gå endnu.
Ja, der er et stykke vej at gå endnu, men det er altså vigtigt, for stofferne, de kan hos mennesker svække vores immunforsvar, de kan forårsage hormonforstyrrelser, og de mistænkes også for at øge risikoen for kræft. Der findes ca. 12.000 forskellige slags PFAS-stoffer. Et af dem er det forbudte PFOS, der blev fundet blandt andet i et kogræsningslag i Korsør. Det kan de fleste måske huske, hvor PFAS-forureningen for alvor kom tilbage på dagsordenen. PFAS har været brugt i for eksempel fødevareemballager, i brandslukningsskum og overfladebehandling og imprægnering af tekstil, tæpper og i maling. I 2020 der begyndte man altså at kigge nærmere på det her, fordi der begyndte man i hvert fald at forbyde de fluorerende stoffer, som det hedder, i for eksempel papir og pap, som er i kontakt med vores fødevarer. Blandt andet i pizzaæsker. Det ved jeg ikke, om du kan huske, Silas. Jeg kan huske, at lige pludselig begyndte pizzaen sådan lidt at sive igennem pappet, og det var fordi, at man ikke havde den her imprægnering. Det er simpelthen derfor.
Jeg har godt tænkt på, altså sådan fitten, der ligesom sætter sig fast ned i pappet.
Man skal ikke sidde med pizzapakken på skødet længere, vel?
Nej.
Når man er på vej hjem, hvis man har hentet den og skal have takeaway pizza.
Okay, til gengæld så undgår vi PFAS'en så?
Det vil jeg sige, det er det værd, ikke?
Okay,
ja. Så heller en lille fedtplet på låret. Men det er altså derfor, man har valgt at forbyde det. Claus Jørgensen, som altså er fra Tænk, han vil rigtig gerne have det her udbredt, altså forbudet. Han mener, at det ikke er nok bare at forbyde import og salg af tøj, sko og imprægneringsmidler.
Jamen det er sådan, at vi i Forbruger Tænk sidste år samlede underskrifter ind fra danskerne, og fik samlet næsten 80.000 underskrifter ind til et forbud, et nationalt forbud mod PFAS i forbrugerprodukter i det hele taget. Så det er der, vi gerne vil hen, fordi undersøgelser fra forskere og noget af det, som regeringen selv har lagt til grund for netop det her forbud, viser, at det kan lade sig gøre at lave forbrugerprodukter uden PFAS.
Ifølge Claus Jørgensen, så har politikerne udeholdt for eksempel møbler i det her forbud, måske på grund af noget EU-lovning, fordi det meste kemikalielovgivning bliver besluttet i EU.
EU er dem, der står for regulering af kemikalier. Der findes en hovedlov, der hedder REACH, som gælder ligesom alle produkter, og så er der nogle særlove, som gælder forskellige dele af produkterne. Det kan være kosmetik, det kan være legetøj. Når man så skal lave en lovgivning og forbyde noget, så er det en masse lovgivninger, der skal falde på plads, og derfor så har man valgt at sige her, tror jeg, at det her, det kan lade sig gøre, vi kan lave et nationalt undtagelse lige præcis på tøj og sko, og imprægneringsmidler, og så er det det, vi starter med. Og så håber vi på, at EU følger efter.
Og det fortalte Claus Jørgensen, som er projektchef i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Klokken nærmer sig med hastige skridt 7 og nyheder med Anne Philipsen. Når vi når på den anden side af klokken 7, så har vi mere godt på programmet. Silas, hvad...
Vi skal blandt andet dykke lidt mere ned i det her store bededag, for selvom kalenderen jo markerer store bededag, så er den altså fortid. Og det er der rigtig mange danskere, der protesterer imod. Vi skal snakke med Aarhus Murbrancheklub, som i dag vil afholde en demonstration og vil spise videre.
Det skal vi høre meget mere om, men først så skal vi have seneste nyt med Anne Philipsen.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.